რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოლდოვეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრომოსკოველი კანდიდატი იმარჯვებს. პრომოსკოველმა კანდიდატმა გაიმარჯვა ბულგარეთშიც. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის განცხადებით, რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკა შეერთებული შტატების გამო არ შეიცვლება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოლდოვეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოიპოვა პრომოსკოველმა კანდიდატმა, სოციალისტური პარტიის ლიდერმა იგორ დოდონმა. მან დაამარცხა პროევროპული ძალების წარმომადგენელი მაია სანტო. მოლდოვეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის საფუძველზე უწყება, რომ არჩევნების მეორე ტურის შედეგებით დოდონი ლიდერობს ხმების 52.3%-ით. სანტუს 47.7%-ი ერგო. კიშინიოვში მხარდამჭერების ინაშე გამოსვლისას დოდონმა პირობა დადო, რომ ყველა მოლდოველის პრეზიდენტი იქნება. იმათი, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს და იმათიც, ვინც მოსკოვთან დაახლოებას ემხრობა. იუწყებიან ასევე, რომ უცხოეთში, მაგალითად ლონდონში, ბუქარესში, მოსკოვში, ბევრმა მოლდოველმა ვერ შეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რადგან საკონსულოებს არ ქონდათ მიღებული საკმარისი რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენები. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბორისოვი გადადგომას აპირებს მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პრორუსული კურსის მომხრე სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმენ რადევმა. ბორისოვმა, რომელიც მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის გერბის წარმომადგენელია, 13 ნოემბერს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 14 ან 15 ნოემბერს შეიტანს ოფიციალურ განცხადებას გადადგომის თაობაზე, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგმა კაფიო დაჩვენა, რომ მართლმსაჯულს აღარ აქვს უმრავლესობა. ბულგარეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 14 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ რადევს ერგო ხმების 49.4%-ი, ხოლო მის მეტოქეს, მემარჩვენე ცენტრისტული პარტიის წარმომადგენელს, პარლამენტის თავმჯდომარე ცეცკა ცაჩევას 36%. ბორისოვის გადადგომას სავარაუდოდ ვადამდელი არჩევნები მოხვდება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკა არ შეიცვლება, არც იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატების შეცვლის კურს არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მმართველობისას.
European Union has a very principled position.
ევროკავშირს ძალიან პრინციპული პოზიცია აქვს ყირიმის ანექსიასთან და უკრაინაში ვითარებასთან მიმართებით და ეს პოზიცია არ შეიცვლება სხვების პოლიტიკაში შესაძლო ცვლილებების გამო. განაცხადა მოგერინი ბრიუსელში 13 ნოემბერს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრაზე განიხილეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. დონალდ ტრამპის მიერ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის არაერთხელ შექების გამო გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ტრამპმა შესაძლოა შეარბილოს ვაშინგტონის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. პაკისტანის განცხადებით 7 ჯარისკაცი დაიღუპა ქაშმირის რეგიონში ინდოეთის ტერიტორიიდან სარაკეტო ცეცხლის შედეგად. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით ჯარისკაცები წუხელ დაიღუპნენ ბიმბერის სექტორში, ქაშმირის იმ ნაწილში, რომელსაც პაკისტანი აკონტროლებს. ამავე წყაროს ცნობით პაკისტანელმა სამხედროებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს. ინდოეთი და პაკისტანი ხშირად ათანაშაულებენ ერთმანეთს ცეცხლის გახსნაში. ბირთვული იარაღით აღჭურვილ ამ ორ მეზობელ ქვეყანას შორის დაძაბულობა გამწვავებულია მას შემდეგ, რაც ინდოეთმა პაკისტანში ბაზირებული ექსტრემისტები დაადანაშაულა სექტემბერში ინდოეთის ქაშმირში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ირიშის მოწყობაში. ამ თავდასხმის შედეგად 18 ინდოელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ქაშმირი 1947 წელს ბრიტანეთის მმართველობის დასრულების შემდეგ არის გაყოფილი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის. ორივე პრეტენზიას აცხადებს მთელ ქაშმირზე, რომლის გამოც უკვე ორჯერ იომა ერთმანეთთან. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საქსტატის ინფორმაციით ექსპორტი 7%-ით ნაკლებია, იმპორტი 31%-ით მეტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი შეადგინა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 66%. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
and the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her night. Come on, give me a light. My baby. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
must end. as we settle on. I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh, stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Fool, you see, no one knows this more than me. As I come clean. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 saatte tavazıp nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ეს მშენებლობის რაიონში მცხოვრებნი უსაფრთხო ადგილას განსახლებას მოითხოვენ. გორის საკრებულო სტალინის მუზეუმის თვითმმართველობისთვის გადაცემას ითხოვს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან კრემლს რაიმე კონტაქტი ჯერჯერობით არ ჰქონია. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, არ ფლობს ინფორმაციას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შესაძლოა ინაუგურაციამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს. მათ გამოხატეს ურთიერთ პატივის თემა. დარჩეულმა პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ლიდერებს შორის ჩამოყალიბდება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მტკიცე ურთიერთობა, ნათქვამია დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებების ცნობით კი ტრამპთან სატელეფონო საუბრისას სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთის და შეერთებული შტატების თანამშრომლობა ორივე ქვეყნისთვის ერთადერთი სწორი არჩევანია. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს ხანში შეხვდებიან შემდგომი თანამშრომლობის განსახილველად. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დონალდ ტრამპი ჩინეთის ხელისუფლებას საკმაოდ ხშირად აკრიტიკებდა და აცხადებდა, რომ პეკინის სავაჭრო პოლიტიკა ანგრევს ამერიკულ ბიზნესს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას აფერხებს. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ქვეყნის პარლამენტს მიმართა მთავრობის გადადგომის თხოვნით. ბორისოვმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც 13 ნოემბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მართველი პარტიის კანდიდატი ცეცკა ცაჩევა დაამარცხა სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა, პრორუსულად განწყობილმა რუმენ რადევმა. მან არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 59.4% მიიღო. ბულგარეთის პარლამენტისთვის გაგზავნილ წერილში პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბორისოვი აღნიშნავს, რომ მთავრობის წევრები მოვალეობის შესრულებას განაგრძობენ მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დაკომპლექტებამდე. ადგილობრივი ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ ბორისოვის მთავრობის გადადგომა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს გამოიწვევს. რაც ეხება ბულგარეთის პრეზიდენტად არჩეულ სოციალისტ რუმენ რადევს, ის ქვეყნის სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალია. რადევი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმებას ემხრობა. მოლდოვეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვა სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა, პრორუსულად განწყობილმა იგორ დოდონმა. მოლდოვეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 13 ნოემბერს ჩატარებულ მეორე ტურში დოდონს მხარი დაუჭირა კენჭისყრაში მონაწილეთა 52.39%-მა. ნამომრჩეულთა ხმების 47.71% მიიღო მოქმედებისა და სოლიდარობის პარტიის კანდიდატმა მაია სანდუმ, რომელიც ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერია. მოლდავეთის პრეზიდენტის არჩევნებში პრორუსულად განწყობილი იგორ დოდონის გამარჯვება ევროკავშირისთვის შემაშფოთებელ სიგნალად შეაფასა დასავლეთის პრესამ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადება სომხეთის რესპუბლიკასთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დაავალა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სომხეთთან ნაწარმოს მოლაპარაკება და მისი დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელით მოაწეროს ხელი შესაბამის დოკუმენტს. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, რუსეთი და სომხეთი გეგმავენ კოლექტიური უსაფრთხოების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას, რომლის ძირითადი ამოცანა იქნება სახმელეთო საზღვრების დაცვა. რუსეთის თავდაცვის Ruseti Saministros Mier Momzadebuli Proektit, Gaertianebuli Dajgupebis Metaors, Ruseti Sheeragebuli Zalebis Umaghles Mtavar Sardaltan Shetakhvebi Danishnavs da Gaatavisublebs, Somkheti Sheeragebuli Zalebis Umaghlesi Mtavar Sardali. Amove Shetakhmebis Proektit, Gaertianebuli Dajgupebis Metaori Mshvidobian Periodshi Emorchileba, Somkhetis Generaluri Shtabis Upros Kholo, Agresiis Ushualo Saptghis da Samkhedro Mokmedebebis Dros, Mkhareta Shetakhmebit Ekvemdebareba Rusetis Federatsiis Samkhret სამხედრო ოლქის მეტაორს ან გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაახლოებით 3 საათია საპროტესტო აქციას მართავს საჭარის მაღალმთიანი ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობა, რომელიც მდინარე აჭარის წყალზე მშენებარე ჰესის მახლობლად ცხოვრობს. საპროტესტო აქციის საფუძვლად იქცა გეოლოგების დასკვნა, რომ სოფელი მესამე სირთულის მეწყერსაშიშ ზონაში მდებარეობს. სოფლის მცხოვრებნი უსაფრთხო ადგილას განსახლებას მოითხოვენ. ხულოში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, რომელიც ინფორმაციას ტელეფონით მოგვაწვდის.
ხულოს რაიონის სოფელ ყინჩაურში ადგილობრივი მოსახლეობა ამ წუთებში აქციას მართავს. ისინი მოითხოვენ სასწრაფო გასახლებას სოფლიდან, სადაც დაახლოებით 60-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათ გადაკეტეს სოფელში მისასვლელი გზა და არატარებენ ძვირ ტექნიკას, რომლებიც სოფელში მდინარე აჭარის წყალზე ჰესის მშენებლობაზე მუშაობენ. სწორედ ამ ჰესის მშენებლობას უკავშირებენ ადგილობრივები პრობლემებს, რომლებიც მათი თქმით სოფელში შეექმნა. ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები. ისინი საუბრობენ, რომ სოფელში სასმელი წყალი დაიკარგა, დაიბზარა სახლები და რიგ ადგილებში მიწამ დაიწყო დაწევა. ისინი რამოდენიმე თვის წინ ითხოვდნენ გეოლოგიურ დასკვნას, რომელიც რამოდენიმე კვირის წინ მოვიდა, ჩაატარა საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალურმა სამსახურმა. ამ გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით სოფელი ყინჩაური არის რელიაქტიურ მეწყეზე განლაგებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მესამე კატეგორიის სირთულის მიხედვით. და მათი თქმით სწორედ აი ეს პრობლემები, რომლებიც სოფელში გაჩნდა, უკავშირდება იმ გვირაბის მშენებლობას, რომელიც სოფლის ქედის ქვემოთ კეთდება. ისინი ამბობენ, რომ მათ ეშინიათ სოფელში ცხოვრება, მას შემდეგ რაც სოფელში პირველი თოვლი მოვიდა, და ითხოვენ, რომ არა მხოლოდ 4 ოჯახი, როგორც დაპირება იყო, მათ თქმით ადგილობრივ ხელისუფლებას დაპირდა, რომ 4 ოჯახის განსახლებას უზრუნველყოფდა. ისინი ითხოვენ მთლიანად მთელი სოფლის განსახლებას. ამ წუთებისთვის ჩვენ ველოდებით რა კომენტარს გააკეთებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გამგეობა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იმყოფება ამ წუთებში ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყინჩაურში. ადგილობრივი მოსახლეობა ამშენებარე ჰესის მიმდებარე ტერიტორიიდან უსაფრთხო ადგილას განსახლებას მოითხოვს და ამის საფუძვლად დასახელებს გეოლოგებისგან მიღებულ დასკვნას, რომ სოფელი მესამე სირთულის მეწყერსაშიშ ზონაში მდებარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტალინის სახლმუზეუმის თვითმმართველობისთვის გადასაცემად ახალ კამპანიას იწყებს გალაგორის თვითმმართველობა. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული მუზეუმის და მისი შემოსავლების განკარგვის უფლებას გორის მერი არაერთი წელია უშედეგოდ ითხოვს და ამჯერად პროცესში ქალაქის მცხოვრებთა ჩართვა გადაწყდა. საკითხი ამჯერად დასვა გორის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა, რომელსაც მხარი საკრებულოს სხვა წევრებმაც დაუჭირეს. რატომ იწვევს ეს საკითხი სხვა ბევრი თემისგან განსხვავებით ადგილობრივი ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა ერთსულოვნებას, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გაფცეურისგან შეიტყობთ.
გადაეცეს სტალინის სახლმუზეუმი ადგილობრივ თვითმმართველობას. ამ ინიციატივით საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს წევრი მინდია გოდერძიშვილი გამოვიდა და სხვა წევრების მხარდაჭერაც მოიპოვა. მისი აზრით, მუზეუმს, რომელიც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბალანსია, ქალაქისთვის არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. შემოსავლები მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის და ადგილზე არაფერი რჩება. გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ მუზეუმის გადმოცემის შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო მეტად იზრუნებს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზეც და ტურისტების მოზიდვაზეც.
იქიდან გამომდინარე რომ თვითმართველობა თავისთავში გულისხმობს სხვადასხვა ვალდებულებებს, ჩემი აზრით უფრო უკეთესი იქნებოდა რომ ის შენობა ნაგებობა რომელიც შეიძლება თვითმართველობამ გამოიყენოს საკუთარი შემოსავლების გაზრდისათვის, საკუთარი დასაბუთებული შეხედულების ამეკეთილ მოაწყვის და ასე შემდეგ. ფიქრობ რომ ერთ-ერთი პირველი სერიოზული ნაბიჯი იქნება თუ თვითმართველობას გადმოეცემა საკუთრებაში სტალინის სახლ-მუზეუმი. ფიქრობთ რომ ადგილზე უკეთესად მოხდება შესწავლა იმისა, თუ რა ფორმით შეიძლება განვითარდეს ეს ინფრასტრუქტურა, რა ფორმით მოვიჯდეთ გაცილებით მეტი ტურისტი და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორი მხარდაჭერა გვექნება ხელისუფლებისაგან.
მუზეუმების და კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლების ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის გადაცემა ის თემაა, რომელზეც საგრებულოში ოპოზიცია და ადგილობრივი ხელისუფლება თანხმდებიან. მართველი პარტიის წევრის ლია ჩლაჩიძის აზრით, ადგილობრივი თვითმმართველობა უკეთესად მიხედავს როგორც მუზეუმებს, ისე კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლებს.
მე მიმაჩნია რომ სტალინის სახლ-მუზეუმის უფლისციხეც და სხვა დანარჩენიც უნდა იყოს ქალაქის დაქვემდებარებაში, რათა ქალაქმა მიიღოს შესაბამისი თუნდაც ფინანსური ანაზღაურება, ქალაქს ჰქონდეს უფლება დაუშვათ მოაწყოს ეზო, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, არ იყოს დამოკიდებული ცენტრალურ ბიუჯეტზე.
საკრებულოს წევრები მზად არიან მოქალაქეების განუმარტონის სიკეთეები, რასაც ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მუზეუმების და ძეგლების გადაცემა მოიტანს და ხელმოწერების შეგროვება დაიწყონ. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის თამარ თედლიაშვილის აზრით, ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, მაგრამ საკრებულო მესამუშაო აუცილებლად უნდა ჩაატაროს.
ინიციატივა, რომელიც ახლა დადგა ისევ დღის წესრიგში, თუ კი დაეთანხმება ქალაქის მაცხოვრებლების უმრავლესობა, ვფიქრობ, რომ ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ ხელისუფლება დავარწმუნოთ, რომ ხალხის სურვილი, გორელების სურვილი არის მუზეუმის გორისთვის გადმოცემა და კარგი იქნება თუ ის თანხა, რომელიც ცენტრალურ ბიუჯეტში შეაქვს მუზეუმს თავისი შემოსავლებით, იქნება ქალაქ გორის ბიუჯეტში შეტანილი.
ადგილობრივ ხელისუფლებას მსგავსი მცდელობა რამდენიმე წლის წინაც ჰქონდა. წინამოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ მაშინ კულტურის სამინისტროში კონსულტაციებიც გამართა, მაგრამ უშედეგოდ. ქალაქის ამჟამინდელმა მერმა სურაბ ჯირკველიშვილმა კულტურის სამინისტროს ორჯერ მიმართა მუზეუმის გადმოცემის თხოვნით, მაგრამ სამინისტრო ისევ უარზეა. ამიტომ მერია და საკრებულო საკითხის ინიცირებას მოსახლეობის ხელმოწერების შეგროვებით იწყებს.
ორჯერ მიმართეთ წერილი და სამინისტრომ ორჯერვე უარითმე პასუხა. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტი, რომ იყოს ქალაქში, ქალაქისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი იქნება, მეტ ეკონომიკურ პოტენციალს შემატებს ქალაქს და მოქმედება საშუალება, რომ ქალაქში ხელი შეუწყოთ ტურიზმის განვითარებას.
სტალინის მუზეუმის თანამშრომლების პოზიცია განსხვავდება საკრებულოს წევრების პოზიციისგან. მათი აზრით, სახელმწიფო მუზეუმის სტატუსის დაკნინება არ უნდა მოხდეს. გარდა ამისა, მათი აზრით, ადგილობრივი თვითმმართველობა იმდენს ვერ გაუკეთებს მუზეუმს, რასაც კულტურის სამინისტრო აკეთებს. მათ მხედველობაში აქვთის პროგრამები და პროექტები, რასაც სამინისტრო მუზეუმებისთვის ახორციელებს. მუზეუმის თანამშრომელი მზია ნაუჭაშვილი ამბობს, რომ ნაადრევია მუზეუმის თვითმმართველობისთვის გადაცემა.
ნამდვილად არ მაქვს არანაირ სურვილი მსოფლიო მასშტაბის მუზეუმი, სახელმწიფო მუზეუმი ერთადერთი მსოფლიოში სტალინის ადგილობრივ დაქვემდებარებაზე გადაიდეს. თვითონ მუზეუმისათვის არ არის მისაღები. და არც ისეა პრინციპში, როცა მსოფლიო მასშტაბის მუზეუმი სახელმწიფო სტატუსი გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სტატუსი. ეს ჩემი პირადი აზრია.
სტალინის სახლ-მუზეუმში დამთვალიერებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად იზრდება შემოსავალიც, რომელმაც წელს უკვე 800,000 ლარს გადააჭარბა. თვითმმართველობის წარმომადგენლების სურვილია, რომ ეს შემოსავალი ადგილზე დარჩეს და ამ ფულით მუზეუმის ინფრასტრუქტურა უფრო განვითარდეს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანა კობახიძემ ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ მართველი გუნდიდან შეთავაზება ჰქონდა დაეკავებინა ახალი მოწვევის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა, რაზეც უარი თქვა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, რჩება პარტიის პოლიცაბჭოს წევრად და ამჟამად საბჭო ხელისუფლებისთვის ემზადება. ტელეკომპანია ტაბულამ დღეს გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ აუწყებლობის ფორმატის ცვლილებას და ტექნიკურ განახლებას გეგმავს, რის გამოც 2017 წლის შემოდგომაზე სატელევიზიო გადაცემების ტრანსლირება მხოლოდ ოფიციალური ვებსაიტის მეშვეობით მოხდება. საფინანსო კომპანია საქართველოს მიერ დაზარალებულმა მიანაბრებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ამასთან ექსპორტი 7%-ით ნაკლებია და იმპორტი 31%-ით მეტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი შეადგინა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 66%. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report. nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.